făcând o legătură cu această frumoasă cântare pe care am cântat-o în Antiohia Pisidiei, lucrători puțini, doar doi lucrători, Pavel și Barnaba, dar ce lucrători? Fac, cred că, cât mulți alții, mulți de tot, nu vreau să spun câți. Și recolta care au strâns-o, chiar dacă a fost puțină, au luat-o dintre spini, cum am cântat. Spinii aceștia care, așa cum s-a citit la sfârșitul capitolului 13, reprezentați de iudei, aceștia care tot timpul au fost pe urmele apostolului Pavel. Vom vedea în această carte, vom vedea și în epistolele lui, și am văzut atunci când ne-am studiat, a avut pe urmele lui tot timpul pe iudei aceștia care căutau să îi cenzureze cel puțin în cel mai fericit caz mesajul și să-l persecute cu violență în cel mai rău caz. Recolta aceasta o vedem în ultimul verset din capitolul 13, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Au rămas în Antiohia Pisidiei o mână de ucenici care vor constitui biserica din Antiohia Pisidiei, care, atenție, când primești Evanghelia, când primești o veste bună, prima reacție e te bucuri când primești o veste bună. Când ai trecut de la moarte la viață, chiar fizic, când ai trecut printr-o încercare în aceasta și ai revenit din nou la viață, dintr-o primejdie, dintr-o boală, dintr-o suferință care te-a adus până în pragul morții, te bucuri. Dar cum să nu te bucuri când ai trecut din viață, din moartea aceasta spirituală la viața veșnică? Și bucuria aceasta nu este o bucurie aceasta emoțională. Este o bucurie dată de Duhul Sfânt ca roada Duhului Sfânt. A doua roadă a Duhului Sfânt după dragoste. Și erau plini de bucurie. Dacă nu ești plin și de Duhul Sfânt, bucuria este mai mică. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioarele lor și s-au dus în Iconia. A scutura praful de pe picioare este un obicei iudaic. Un obicei iudaic l-a poruncit și Domnul Iisus Hristos, l-au poruncit ucenicilor, apostolilor viitori, atunci când i-a trimis să vestească împărăția, Evanghelia împărăției, prin satele și târgurile Ierusalimului, Israelului, că acolo unde nu vor fi primiți să părăsească locul acela și să scuture praful de pe picioarele lor ca mărturie împotriva lor. Ce însemna ca mărturie împotriva lor? Însemna profunda lor dezaprobare pentru respingerea mesajului, rămânerea lor în continuare în păcat și considera locul acela un loc necurat. Ei bine, Apostolul Pavel și cu Barnaba și-au scuturat și ei praful de pe picioare în Antiohia Pisidiei. N-au vrut nici praful din Antiohia să-l ia cu ei. Dar au rămas acolo o pată, o zonă curată a acestor ucenici care au crescut. Deci n-a fost în zadar lucrarea lor. Și o lucrare nu se... pe teren spiritual, nu neapărat în cantitatea, în numărul de ucenici care se face, ci în roada aceasta, dacă rămâne acolo un avampost în zonele acestea care să radieze în continuare și să propovăduiască, cum s-a spus de Marian de vreme, în continuare Evanghelia, mai departe. Predarea aceasta de ștafetă E bine, Iconia era capitala Licaoniei, o regiune din Asia Mică, Turcia de astăzi. Atunci era provincie romană, în provincia Frigia, și era la 129 de kilometri de sud-est de Antiohia Pisidei, de unde au plecat. Deci, o spun din nou și cu riscul de a mă repeta, rămân mereu uimit de cât puteau să parcurgă acești oameni. Perpedes. De cele mai multe ori, perpedes. Adică pe picior, la picior, cum se spune. 129 de kilometri. Și era o zonă nu prea să-ți faci așa plimbări de plăcere. E o zonă accidentată. Pe coasta mării Mediteranei era o coastă muntoasă care coborau, erau văi. Deci erau zone care nu prea te dădea așa un spor să mergi prea mult zilnic, cum se spune. E bine, nu i-a putut opri nimic pe acești oameni. Acești oameni, indiferent de vreme, de situații de persecuție, de orice obstacol din acesta, au mers înainte. Și au mers până unde li s-a spus să meargă, călăuziți de Duhul Sfânt. Pentru că Evanghelia îți dă putere și este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. Întâi a iudeului, iudeii au respins Evanghelia. Nu toți, marea majoritate. Și uimitor, neamul o primesc. Așa lucrează Dumnezeu. În înțelepciunea lui, spune că ea cuprins pe toți în această nelegiuire, adică i-a convins de păcat ca să aibă milă de toți, spune tot în Roman. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Și când spuneți grec, spunem cam tot ce este cuprind neamurile. Atunci era civilizația, chiar dacă romanii erau forța dominantă ca civilizație, cultură, limba chiar predomina civilizația greacă, cultura greacă, limba greacă. Deci nu este nicio deosebire între iudeu și grec în ceea ce privește credința mântuitoare. Aceasta este o veste extraordinară care au primit-o neamurile cu bucurie. Pentru că vedeau că s-a dus zidul acesta despărțitor dintre iudei și neamuri. Și că și unii și alții au intrare prin aceeași evanghelie, prin credință, în împărăția lui Dumnezeu. La Roman 10, 12 citim lucrul acesta. Iată că spune că aici că a intrat în sinagoga iudeilor. A intrat în sinagoga iudeilor și au căzut greci. Se întâmplă și lucrul acesta, să știți. Să te gândești să vorbești pentru cineva sau să vorbești de multe ori cu cineva la servici, cu un coleg, cu un prieten, poate, din copilărie, și să se întoarcă la Dumnezeu vecinul. Așa lucrează Dumnezeu. Nu cine credem noi, ci cine este chemat după planul lui, așa spune. Spune acest verset un lucru foarte important. Spune că a vorbit în așa fel încă o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Ce înseamnă asta că au vorbit în așa fel? Ca să ai un rezultat așa de mare. Atenție, când se spune că o mare mulțime de iudei și greci au crezut, iudeii aceștia care au crezut sunt iudeii prozeliți, care făceau parte tot dintre neamuri, cea mai mare parte, pentru că imediat în versetul 2 spune, da, iudeii care n-au crezut, deci au fost și unii iudei care n-au crezut. Se spune că au vorbit în așa fel. Păi cum trebuie să vorbești în așa fel ca o mare mulțime să creadă? Păi trebuie să fie câteva caracteristici ale mesajului. În primul rând, ca să fie înțeles de cei care îl vorbesc, care te adresezi. Să vorbești, să cobori la nivelul lor sau să te adaptezi la nivelul de înțelegere. Așa cum s-a spus și mai devreme, nu poți să vorbești unor greci care nu știu nimic despre Dumnezeu, despre Evanghelie. Tot Vechiul Testament pentru ei era o nebuloasă, o necunoscută. Dar poți să apelezi la revelația naturii, cum s-a și spus că s-a apelat. La Evanghelia aceasta care ne este prezentată de natură, de creația lui Dumnezeu. Psalmul 19, Psalmul 8, este această Evanghelie în Vechiul Testament. Un alt fel cum trebuie să vorbești, trebuie să vorbești argumentat cu Scriptura, celor care știu Scriptura, și să argumentezi cu creația, cum a argumentat și cum vom vedea că va mai argumenta în capitolul 17 Apostolul Pavel grecilor. Deci să vorbești fiecăruia pe limba pe care o înțeleg și să faci o puntă de legătură, cum s-a spus, între ce vrei să comunici și ce trebuie să înțeleagă ascultătorul. Și în ultimul rând, trebuie să-i pui pe acești oameni în fața unei decizii. Nu doar le faci o informare, un briefing și pe urmă pleci. Trebuie să fii sigur că acești oameni au înțeles ceva totuși și că trebuie să iau o decizie. Pentru că așa cum se va spune și spune acest Luca în capitolul 17, Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care Iisus Hristos pe care l-a rânduit să fie judecător al celor vii și al celor morți. Deci oamenii trebuie să fie puși în fața unei decizii, adică nu și-au însușit doar la cultura lor a mai adăugat încă o perlă, ci au ascultat adevărul și în fața adevărului trebuie să iei o decizie. Trăiești în continuare în minciună sau vii la cunoștința adevărului și ești mântuit? Revenind constant această împotrivire a iudeilor la mesajul Evangheliei și atitudinea față, ostilă față de apostol, cum am mai spus, Pavel a fost foarte tulburat și foarte îndurerat de atitudinea ei, îi numea fraților. Și pentru ei erau dușmani, Pavel. Ar fi vrut să fie anatema pentru ei, el, Pavel, să fie pierdut pentru totdeauna de la fața lor, ca ei să fie mântuiți. Deci nu putem să-l acuzăm pe apostolul Pavel de antisemitism. Și dacă citim în 1 Tesaloniceni 2, 15, 16, une din cele mai aspre cuvinte pe care le-a avut apostolul Pavel la adresa lor, la adresa la ce? Atenție, nu a iudei caras, ci acestor farisei, acestor învățați, acestor împotrivitori, o parte, poporul ține minte că poporul în mare parte l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos în lucrarea lui, atunci când a lucrat. Și era îi plăcea să ascultă cuvântul Domnului Iisus Hristos. Deci, are o cuvintele acestea foarte aspre. La 1 Tesaloniceni 2, 15 și 16 spune iudeii aceștia, de nu-și tot iudeii, atenție, particularizează, individualizează o clasă aceasta de împotrivitori. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus. Atenție! Deci un rechizitoriu extrem de aspru, dar adevărat până la ultima literă. Au omorât pe Domnul Iisus Hristos și pe proroci. În curând au început să omoare și din biserică. Ne aducem aminte de diaconul Ștefan. Pe noi ne-au prigonit, adică pe cei care vesteau Evanghelia, pe Pavel, nu plac lui Dumnezeu, atenție. Ei credeau că fac o faptă bună, așa cum a crezut și apostolul Pavel, până să se convertească. Vorbește din experiență apostolul Pavel. Dar acum se delimitează. Nu zicem noi, zice iudeii aceștia. Deci a trecut de partea cea bună. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași, atenție, tuturor oamenilor. Deci, cum s-a spus, de gelozia aceasta. Ei, prin gelozia aceasta, de fapt, interzicea, închidea ușa la toți oamenii și la neamuri să asculte Evanghelia și să fie mântuiți. Căci ne opresc să vorbim neamurilor, așa spune, ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Nu va trece mult, în anul 70 știm ce s-a întâmplat. General Titus a venit cu oștile și a distrus templu, a omorât, nu se știe, numai că atunci în perioada aceea erau mulți la Ierusalim, și a lăsat piatră pe piatră din templu de la Ierusalim. I-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu a permis ca romanii să vină să facă ce vestise mai dinainte. Iată că vi se lasă casa pustie. Iar în Daniel sfârșitul cetății va fi ca printr-un potop. Se spune încă din Daniel era prefăsit. Cu câteva sute de ani înainte. E bine, cum s-a mai spus și mai înainte, iată că și aici că au răzvătit și au întărâtat sufletele neamului împotriva fraților. Cum s-a spus și mai devreme, aceasta era metoda lor principală. Instrumentalizau, foloseau mulțimea ca să pară că toată lumea nu e de acord împotriva lor. Să aibă o legitimitate. Să nu pară doar o prigoană sectară. Această instrumentalizare, această folosire a mulțimii, manipulare, cum s-a spus mai devreme, în cuvântul grecesc e agitare. Deci aceasta este până în zilele noastre o tactică. O tactică de atingere a unor scopuri a unei mici minorități. Fie aia religioasă, fie din alte sfere. De aceea, așa cum s-a spus și la procesul Domnului Iisus Hristos, mulțimea a fost manipulată, folosită pentru a cere pe Baraba și a-l condamna pe Domnul Iisus Hristos. Și cum? Prin strigăte cât mai mari. Și strigătele lor, nu argumentele, nu logica a învins, și strigătele au învins. Ca de obicei. Cu cât se strigă mai tare, cu atât intimidarea este mai mare pentru cei împotriva cărora se strigă. Dar aici se arată ceva, că cu cât a crescut împotrivirea, a crescut și îndrăzneala lui Pavel și Balaba, întăriți de Domnul pentru a predica în continuare. Deci nu s-au intimidat. Nu au putut să intimideze pentru că aveau misiune și știau cine i-a întărit și cine i-a trimis în misiunea aceasta. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia până la marginile pământului. Și eu voi fi cu voi. Clar. Și am înțeles lucrul acesta și merg în continuare. Au rămas destulă vreme în Iconia cu toată această împotrivire și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adevărea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Deci, partea lor era să vestească cuvântul. Autentificarea cuvântului, cel puțin în acea vreme, o făcea Domnul. Atenție, Domnul Iisus, care permitea să se facă minuni. Deci, orice minune, și în zilele noastre, sunt dintre cei care cred că Domnul încă și azi mai face minuni, se face numai cu permisiunea Domnului Iisus Hristos. Spune aici, permitea să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Deci pentru validarea Evangheliei, atunci cel puțin, încă nu aveam Noul Testament, cuvântul nu era întregit, se permitea Domnul să se facă semne și minuni. Și spune că mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii și alții cu apostoli. Să știți că Evanghelia dezbină. Evanghelia face separare. Evanghelia este sfântă. Separă. Această carte începe cu niște separări în primele cuvinte din Geneza. Primul lucru care îl face Dumnezeu după ce creează, separă. Separă lumina de noapte, uscatul de ape și tot așa. Deci, Evanghelia separă și s-ar putea să separe și în aceeași casă, în aceeași familie. Separă în societate. Din păcate, atunci când nu se înțelege Evanghelia și nu se înțelege Harul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, se produc și separare artificiale. Când, datorită unor motive mai mult sau mai puțin care au legătură cu cuvântul, se produc dezbinări în biserică. Dar vorbim aici de o separare a apelor. A celor care cred de cei care nu cred. Atenție, Evanghelia separă, n-are nicio legătură cu activitățile societale. Ea nu separă pe criterii etnice sau pe criterii de rasă sau pe criterii de poziție socială în societate. Ea separă din punct de vedere spiritual, punct. Adică, așa cum am spus, cei păcătoși care rămân în păcatul lor și nu vor să primească Evanghelia și cei păcătoși care au crezut în Domnul Iisus Hristos au fost curățiți de păcatele lor și intră în biserica binecuvântată a lui Dumnezeu. Nu există cale de mijloc. Nu există cale de mijloc, adică să rămâi așa, cum am mai spus și data trecută, într-un teritoriu neutru spiritual în care să mai aștepți, în care să rămâi, să te simți bine, să zici că așa rămâi pentru toată veșnicia. Domnul Iisus a spus clar în Luca 11 cu 23, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine adună cu mine, risipește. Deci, lucrurile sunt foarte clare, această despărțire. Se vede foarte clar. ori cu Domnul Iisus Hristos, ori fără Domnul Iisus Hristos și ești împotriva Lui. Atenție, nu ești neutru. Chiar dacă la nivelul declarativ spui că eu n-am nimic acum, însuși faptul că ai respins dragostea lui Dumnezeu, se spune în 2 Tesaloniceni 2 că i-a lăsat în voia, i-a lăsat să creadă o minciună, spune, va fi o vreme, pentru că au respins dragostea adevărului. Deci adevărul cuvântului lui Dumnezeu ne pune în fața dragostei lui Dumnezeu. Acesta este Evanghelia. Evanghelia arată dragostea lui Dumnezeu. Păi ce dragoste mai mare Dumnezeu să arate decât că pentru lumea păcătoasă și vrăjmașă a dat pe Fiul Său, pe unicul Său Fiu. Ce dragoste mai mare. Să spui că nu, să știți că nu e o ofensă mai mare. Nu este jignire mai mare decât să respingi dragostea unui om arătată față de tine. Vorbim și din punct de vedere în societate. Când ai respins o dragoste, e o jignire profundă. Dragostea cuiva care îți vrea binele. De aceea se spune aici că mulțimea din cetate s-au dizbinat, unii erau cu iudeii, alții cu apostoli. Neamul și iudeii, în învoiere cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocurească și să-i ucidă cu pietre. Acesta este pasul următor. Pasul următor de la este trecerea la respingere. Nu respingerea verbală doar, ci respingerea și violentă. Sigur, atunci dar s-au mai întâmplat cazuri și pe la noi, pe țară. S-au mai întâmplat și în alte locuri. Nu mai vorbim de ce se întâmplă acum prin Orient, prin Asia, prin Africa, prin Orientul Mijlociu. Nu numai că resping Evanghelia, ci vor să curețe toată regiunea, toată zona de creștini. Să nu mai fie picior de creștin acolo și biserică. Deci, cum s-a spus cu prigoana, să știți că dacă luați o hartă și vă uitați, nu prea sunt depărtate așa zonele alea de pe, cam pe unde stăm noi acum. Deci nu știm când va mai ține această pace binecuvântată care o avem în țară. Și să ne rugăm pentru conducătorii țării, să știți, ca să ducem o viață sfântă și evlavioasă și putem să ne închinăm în pace Domnului. Și să-i mulțumim Domnului pentru această pace. Deci, ca să-i batjocorească și să-i ucidă, în cele două faze. Batjocora începe prima dată, denigrarea, luarea în deriziune, ridiculizarea celor care propovăduiesc și apoi eliminarea fizică. Și închei cu ce se spune în versetul 6, Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținuturile de prin prejur. Înțelepciune, să știți, ne dă Domnul și în lucrările de evanghelie. Adică nu să arătăm un eroism în acesta care e neproductiv până la urmă. Dacă Domnul Iisus i-a zis lui Pavel că va duce până în fața împăraților, încă n-ajunge să se în fața niciunui împărat. Trebuia să ajungă la Planero. Deci, aceasta era planul pentru Pavel al lui Domnul Iisus Hristos. Și el a înțeles, zice, lucrul acesta. A înțeles pentru că încă nu i s-a sfârșit călătoria. Când i se sfârșește călătoria, Pavel anunță, mi-a sfârșit alergarea. De acum l-așteaptă cununa. Dar numai după ce și-a încheiat toată lucrarea, a înțeles și a spus că și-a sfârșit alergarea. Aici de-abia a început-o. De-abia a intrat în ritm apostolul în prima călătorie misionară. Fraților, să alergăm și noi către premiul chemării cerești și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.